O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in die ding wat my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Gebedsvriende, Here, baie dankie dat ons 'n voorreg het om te kan bid as bloedgewaste eklesia van God. Elkeen wat kan getuig dat God sy hart gereinig het, elkeen wat getuig dat hulle weer gebore is en Jesus ontmoet het, is deel van hierdie besondere bruid, hierdie liggaam, die gemeente van Christus. En ons aanbid U vandag as die een wat vir ons alles moontlik gemaak het. Here, daar is niemand soos U nie, en ons is in afwagting vir U woord. Ons is in afwagting vir U Gees. Ons is in afwagting, Here, om U woord te vat en daarmee te gaan loop, binne kamer toe te gaan en U woord te bedink, te oordink en dat dit ons kan deurspoel. Dankie, Here, vir hulle wat hier is. Ons dankie, Here, dat daar altyd 'n klompie mense is ten spyte van die tyd en ten spyte van die omstandighede, dat U altyd 'n groepie kinders van U vind wat getrou volhard tot die einde. Ek sal hier vanoggend elkeen wat vanoggend die moeite doen, Here, om hier te wees, die moeite doen om te luister na U woord, en ons kom bid dat U hierdie groep sal vergroot en sal vergroot soos net U deur U Gees dit kan doen. Ons bid vir elkeen wat siek is en ongesteld is, Here. Ons dink aan elkeen wat deur operasies is, wat nog herstel. U ken hulle by die naam. Ons kan net vir hulle bid en hulle aan U opdra. Dankie ook, Here, vir die geld wat gein is. U alleen is die een wat ons na kyk vir ons inkomste, vir ons finansies. Here, dankie dat U hierdie gemeente dra sedert 1985 tot vandag toe en ons eer U dat U in beheer is, al voel en al dink ons wat. Neem ook nou die voorsang en kom seën ook dit en ons kom dra dit aan U op as 'n lofoffer aan die Here. Dankie, Here, ons dra nou die woord ook aan U op en ons rus nou in U, dat U vir ons sal kom bedien deur U Gees. Kom besoek die kansel, kom besoek elke oor, elke hart, en as hierdie sang verby is, dat ons gereed is om ook die saad te kan ontvang. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek gaan saam lees vir U 17 verse. Ek wil eintlik dit nie gelees het nie, want ek gaan deur hoofstuk 1 moet U moet werk en deur 'n groot deel van hoofstuk 2 moet U moet werk. Maar kom ons lees saam die eerste 17 verse. Die profeet Joël skryf aan Juda. Onthou nou, die noordelike ryk is mos weggevoer in ballingskap deur Assirië en die suidelike ryk of Juda is nou nog daar. Hulle sou later jare mos gaan in ballingskap, maar hier is nou Joël wat met hulle praat. Hy is nou baie ernstig om God se woord wil te gee. Hy sê, blaas die basuin op Sion en blaas alarm op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. 'N dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkennag, soos die môre skemer uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en magtige volk wat van die oud seer se lyke nie gehad het nie en hierna ook nie sal hê tot in die jaar van die vyfde geslagte nie. Voor hom uitverteer 'n vuur en agter hom brand 'n vlam. Voor hom lyk die land soos die tuin van Eden en agter hom is die woeste wildernis, ook kan niks daaraan ontkom nie. Sy voorkoms is die van perde en soos ryperde so hardloop hulle. Soos die gedruis van waans hulp hulle oor die bergtoppe, soos die geknetter van vuurvlam wat kaf verteer, soos 'n magtige volk wat vir 'n geveg opgestel is. Vir hom bewe die volk van angs en aangesigte verbleek, soos helde hardloop hulle, soos kruismanne klim hulle op die muur en elkeen gaan sy eie koers. Hulle verander nie van pad nie, en die een druk nie die ander nie, elkeen gaan sy eie pad en tussen wapens deurval hulle, maar hulle bly ingelid. Hulle oorval die stad, hardloop om die muur, hulle klim in die huise, hulle dring by die vensters in soos 'n dief, Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel, die son, die maan word swart, die sterre strek hulle glans in. Die Heere verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja, magtig is die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Heere is groot en uitermate vreeslik, wie kan het verdra? Sien jy die oordeel wat hier geprofeteer word? Ek gaan nou vir jou hoofstuk 1 ook voorhou, maar hier is vir hierdie volk van Israel groot moeilikheid op pad. Daar is een klomp dinge gewees in hoofstuk 1 wat ek nou gaan voorhou, maar dit is wat hy vir hulle sê, die hand moet net sak, dan kom hier die oorlog om hulle te verdelg. In daai konteks, vers 12, maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklag. Skeer julle harte en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of hy nie weer sal berou nie, sodat hy een seën sal achterlaat, een spysoffer, een drankoffer aan die Here julle God. Blaas die basyn op Sion, heilig een vasdag, roep een vergadering saam, versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge, laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaap vertrek. Laat die priesters die dienaar van die Here tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, O Here, spaar u volk en gee erfdeel nie oor aan smaadheid dat die nasies met hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle God? Verskriklike woorde wat ons hier lees in die profeet Joël. En ek het in my hart wil ek nog die klein profete moet u preek, want die klein profete het allemaal basis dieselfde boodskap. Is een volk wat wegbeweef van God af, en dan stuur God die profete waarvan hy 12 was, en dan kom roep hulle na die volk, om terug te keer na God, altyd met dieselfde voorwaardes, en dieselfde ritme, kom terug na die Here, maak reg, verootmoedig, en God sal weer vir julle herstel. So ek wil met jou deel vandag uit drie gedeelte die oproep in vers 12 en 13, maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, met vas en geween en rouklag. Skeer julle hart en julle klere nie, bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Ek ga vandag met u praat oor hierdie thema vanuit Joël, Godse oproep tot verootmoediging. Dit was waar in die tyd van Israel, dis net so waar in die tyd waarin ons lewe. Israel was die volk van God en bly die volk van God tot op die einde, wanneer alles gaan afhandel en Jesus gaan terugkeer met die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Tot daartoe bly dit sy volk, hulle gaan een baie pertinente rol speel in die duisendjarige vrede, in die slag van Armageddon. Uiteindelik kom hy troon, sy troon sit op Jerusalem, waar een nieuwe hemel en aarde, nieuwe Jerusalem gesak word, sal Israel sy volk bly. Daarom skaar ons ons by Israel. Daarom skaar ons ons nie by die mense wat teen Israel is, want ons ken, weet wat hy aangaan. Ons hier is lig teen duisternis, daarom skaar ons daar. Maar daar is die Israel, maar daar is ook die kerk. Dis Godse eie lichaam. Dis hulle wat hy losgekom het met sy eie bloed vanuit die wereld, vanuit sonde. En ek gaan vir jou vandag dan vier kort gedagtes gee oor hierdie oproep tot verootmoediging. Kom ons begin hier te sê, wat kan die kerk wees? Wat kan wees? Ek gaan vir jou drie kort verhale voorhou. Dis die jaar 1904. In Wallis is dit oproer. Die volk het totaal van God afgedwaal en had een geweldige geestelike verval ingetree. Kerkdienste word omtrent nie meer bygewoon en sonnige praktyke, morele verval is in die orde van die dag. Maar soos met alle herlewings is daar iewers in die agtergrond, iewers agter die gordyne, iemand wat na God roep vir die behoud van die kerk, vir die behoud van die Here, vir God om in te gryp. En skielik soos 'n magtige tornado beweeg die gees van God deur hierdie land in 1904 in Wallis en skielik begin mense optrek na die kerk. Mense stroom na die kerk. Dienste duur tot 10 ure. Van die oggend 10 uur tot vanavond 12 uur, so stroom mense op na die kerk. En ek hou vir jou in daai tyd 3 instrumente voor. Eerste een is Evan Roberts. Jy kan sy verhaal gelees. Hy is die instrument wat God hier gebruik in Wallis. Hy was die instrument toe God sy gees begin werk, was hy die spreekbuis. En meeste van sy dienste was sang en getuienis en gebed. Hoor mooi, daar was bitter min kans vir prediking. Daar is nie baie gepreek nie, hoekom nie? Want die gees van God het so beweeg in die kerk en in die land, dat as mense in die kerk inkom, val hulle op die knie voor God en hulle roep om redding. Daar het iets gebeur in hierdie alm, dat God vir mense sigbaar word, hulle sien hulle self. Jy sien, wanneer ons een wasding was, een widding was, en ons kyk om so daar in die badkamer, lyk hy skoon, dan hang jy hom daar buiten op in die draad, en as die son deur hom skyn, dan sien jy die kolle. Die oomblik toe God sy gees begin beweeg, toe sien jy die mense waar hulle is, kerkmense sien hoe hulle lyk, en die gees beweeg, en daar kom een geweldige herleving, God loonaars kom by God uit, dronkaars, diewe, dobbelaars, word gered en duisende kom tot bekering. Verskriklikse sondes word bely, skuld word vereffen. Luister na hierdie waarheid, hulle sê die esels, die donkies en die steenkoolmyne kon nie meer werk nie. Hulle het nie verstaan wat aangaan nie, hoekom nie. Daar was so 'n ingrype van God in die kerk van Wallis in 1904, dat hierdie ouens wat die donkies geslaan en gevloek het, doen dit nie meer, en die donkies staan op die grond, hulle weet wat om te doen nie. So het God hierdie kerk verander in 1904. Binnen tydperk van 5 weke is hy 20.000 mense by die kerk aan. As die gees van God beweeg, keer niks om nie. Ek bring nou die tweede verhaal toe, vriende, wat het kan wees. Dis die jaar 1835. Titus Cowan land aan die kus van Hawaii. En tydens sy bediening daar begin die Here ook weer kragtig werk deur sy gees. In 1837 het 'n smeulende vuurvlam die smeulende kerk weer vlam gevat en die gees oorweldig die kerk. Hy het op 'n stadium 15.000 mense in sy kerk gehad. Weet, daar was soveel mense wat opgestroom het na die kerk, nou dink vir jouself 15.000 mense wat Titus Cowan op Hawaii gehad het, 15.000 mense, wat die kerk in Suid-Afrika kan het huisves? Rema kan 10.000 huisves. Daar ons Afrikaans is groot gaan kyk het, by Marotta Park, hulle kan 7.500 huisves. Dink aan jouself 15.000 mense, hulle het laar getrek voor die kerk. Hulle daar in pakke gestaan tot die dienstverwys en kom die volgende groep in. En die Here gebruik hier man kragtig tot 6000 mense op 'n tyd wat daar was in 'n diens. Hulle het in groepe ingekom. Luister mooi, die diens was gekenmerk deur geweldige lawaai. Deur mense wat ween voor God. Mense wat uitroep na God. Mense wat so oorweldig is met die woord en met die gees, dat hulle kan niks anders doen as om uit te roep na God nie. Dink vir jouself wat gebeur in die diens, dat die dominee probeer preek en daar is 'n gehuil en 'n gekerm en 'n geroep onder gebed. Dis wanneer die gees van God beweeg, dis wat gebeur het in Hawaii. Gedurende 1 jaar het 5244 mense tot bekering gekom. Op een sonnig het hierdie man 1705 mense gedoop. Persoonlik het hy hier bedieningstyd 11.960 mense in die kerk ontvang en gedoop. Dis wat het kan wees, as God sy gees beweeg. Ek bring jou na 'n prokureur. Sy naam is Charles Finney. Ek het volgend baie vroeg vir sy lewensverhaal gaan lees. 'N man wat deel was van die kerk van die Presbyterian, hy was 'n Presbyterian, hy het gaan aansluit by die kerk. Hy het so worsteling gehad oor redding, hy het nie sekerheid gehad nie, en dit drijf hom uit na 'n bos toe in Adamstown, en daar gaan en hy kniel voor God, en hy sê, Here, kom red my, en God kom red hy man, hy kom vul hom met sy gees, en God stuur hom daar weg, en hy word die grootste Amerikaanse herlewingsprediker van alle eeue. Die jaar was 18 21. Die man is Charles Finney. Daar word vertel dat hy ook self te gehad het, dat soos hy beweeg het, nog voor in die kerk kom, was die kerke vol. Mense het geleep die grond, hulle het gehuil voor God, het hulle sonde bely. By baie geleentjies hulle moes hulle ook die prediking staak, want lidmate het eenvoudig geween voor God, geween oor hulle toestand, geween oor hulle sonde voor God. En God bring magtige herlewings ook deur Charles Finney. Liewe gemeente, ek het dit vir jou voorgehou. Daar is baie boeke wat jy kan gaan lees oor herlewings, baie boeke. Ek het vir jou voorgehou om te wys, wat kan die kerk van die Here wees ook in 2024? Wat het verander? Het God verander? Nee, vriende, God het nie verander nie. Maar die mensdom het verander. Die kerk van die Here het verander. Ek en my vrou praat nou onlangs weer, toe ons 35 jaar terug by die EG Kerk aangesluit het daar in Sasolburg. Die, wat ons daar beleef het, daai warmte, daai las vir siele, daar as jy bijeenkomst hier is al 60 daar, as jy bid hier is al 60 daar, as jy braai het is al 60 daar, dit was sulke wonderlike jare, die naas dat ek in herlewing was, was in daai jare, maar vind as ons om ons kyk vandag, as sien ons is nie meer so nie, so hierdie herlewings kan jy sien, let tussen 100 jaar en 120 jaar van ons af terug, wanneer die groot dinge gebeur het, waar God met die kerk kontak gemaak het, en toe God kon deurbreek, het God gewerk. Mense se lewens het in lyn begin kom, mense het begin regmaak, mense het God begin dien met 'n passie. Kerk hou het verandering kerk wees, alles deur die krag van die Gees van God. Kom ons weet eerlik vandag vriende, hou ons kerk, maar hoe mate is ons kerk? In baie gevalle is ons lidmaatskap niks anders as lidmaatskap van 'n klub nie. Ek betaal my lede geld, ek daag op wanneer ek wil, ek doen wat ek wil, ek leef soos ek wil, ek getuig wanneer ek wil. Dis amper soos 'n klub wat die kerk geword het in die dag waarin ons lewe. En dis nie net by my nie, dis by elke ander ou om my praat, beleef dieselfde. En wanneer mens kyk na wat God gedoen het en wat kan wees, dan kry daar so jaloers het in my hart om te sê, Here, maar wat van ons? Here, ons is ook gered, ons is ook kinders van God, Here, kan u dit nie ook vir ons kom doen nie? En die vraag is, vriende, kan God dit doen? Ja, God kan dit doen. God kan dit doen, verseker. Wat sou gebeur as God vandag 'n gemeente soos hierdie in sy hand kry? En God kan herlewing stuur en 'n oplewing en mense maak reg met God, wat kan gebeur? Kom ek vir jou 'n paar scenario's vertel, vriende. Mense gaan goed begin regmaak met mekaar. Man en vrou en familie gaan goed regmaak. Lidmate gaan mekaar met mekaar regmaak. Die kerk gaan nie parkering hê nie. Ons moet wag te kry om buite op te pas. Jy gaan nie plek wees, jy gaan nie saam moet opneem. Nie omdat jy gewilde prediker is nie. Want dit is net tydelik. Maar omdat God beweeg het, omdat God in ons harte inkom, daar gaan wonderwerke wees, daar gaan mense tot bekering kom, dinge gaan reggemaak word, bedienings gaan ontstaan, en dinge gaan begin gebeur, mense gaan lewe soos God wil hy moet lewe, daar gaan nuwe dinamika kom, as die Gees van God kan deurbreek in sy kerk. Kan God? Ja, hy kan. My eerste punt is, dis wat het kan wees. Dis wat het kan wees. Nou wil ek amper sê, die seën van God is soos 'n dam. Soos 'n dam. En dan kom die dam net tot hier, wat keer om? Wat keer hy water verder gaan? 'N wal. En kos en kyk, nou na hierdie volk, en ek gaan terug na hulle toe, na die toestand. Wat was die toestand in Israel? Waarom gaan God hierdie geweldige oordeel oor hulle stuur? Ek gee hierdie PowerPoint vir jou om te gaan lees by die huis. Ek het nie tyd om alles te lees, maar ek gaan kort vir jou lees. Joel 1 vers 2 sê, hoor dit oudstes en luister alle inhoud van die land. Het julle ooit julle in die dag van julle vaders plaas gevind? Vertel daarvan aan julle kinders en julle kinders aan hulle kinders en hulle kinders aan die volgende geslagte. Nou vertel hy oor wat gebeur in die land. En vertel hy hoe springkaan, hy sê, wat die afknyper laat oorbly, en die trekspringkaan verslind, wat die trekspringkaan laat oorgebly het, het die voetganger verslind, en wat die voetganger laat oorbly, het die kalfveter verslind. Wat sê hy hier? Daar was geen oeste meer op die land nie. Daar het een swerm op 'n ander swerm, op 'n ander swerm, op 'n ander swerm van springkaan afgekom, hy het alles opgeëet, daar was niks oor nie. Vers 5, word wakker, jylle dronkaards en ween, en huil al jylle wijndrinkers. Kyk die oproep, word wakker. Wat sê ons vandag, die doen ons, drink nie ons, ons is, jy is of vervul met die gees, sê Efesiërs 5:18, of jy is vervul met die wereldse gees. Word wakker jylle dronkaard, want een sterk en ontelbare naas het opgetrek oor my land, sy tanden is soos leeuwtande, en hy kan buit soos een leeuwin. So daar is hierdie springkane, al hierdie verskillende springkane, wat alles op jy, daar is niks oor nie. Omdat die kroone dan nog geweer mag, wat soos hulle lyk ook op pad. Hoe lyk het in die land? Dit het my wingerstokke verwoes, en my vyebome verpletter. Al sy bas is afgeskil en weggegooid, die loote daarvan het wit geword. Wee klag soos een jonkvrou oor die bruidegom van haar jeug, wat met rou omgord is. Spysoffer en dankoffer is ontruk aan die huis van die Here. Die priesters, die dienaars van die Here treur, hulle kan nie eens meer offers bring nie. Hulle kan nie wijn en brood, want daar is niks nie. Hulle huil in die tempel, hulle kan nie die offers bring nie. Hy gaan na die natuur toe, die veld is verwoes, die akkerland treur, wat die koring is verwoes, die mos het weggedroog, die olie het weggedwyn. Die landbouwers staan beskaamd, die wijnboere weeklag oor die koring en oor die gars, omdat die oes op die lande verlore is. Die wingerdstok het verdor, die vyeboom het verwek, die granaat, ook die palm en die appelboom, al die bome van die land het verdor, want beskaamd is die vreugde weg van die mensekinders af. Ach, die dag, want na was die dag van die Here, en hy kom soos 'n verwoesting die Almagtige. In die spuis is die spuis nie weggeruk voor ons oor nie, blydskap gejuig weg van die huis van God. Die graankollers het weggekrimp onder die kluite. Die voorraadkamers is verwoes, die graanbakke afgebreek, die koring het verdor. Dit hou nie daar op nie. Dit sug veel, die troppe beeste is onrustig. Hulle het geen weiveld vir hulle nie. Ook die troppe kleinvee moet boet. Tot u, o Here, roep ek, want die vuur van die veld, van die weiveld, van die woestijn verteer en die vlam, het al die bome van die veld in die brand gesteek. Vers 20, selfs die diere van die veld smag na u, want die waterstroom op opgedroog en die vuur het die weivelde aan die woestijn verteer. Dis wat hierdie volk beleef in die tyd van Joël. Die geweldige reperkussie van sonde, vriende, was nie net tussen hulle en God nie. Dit het uitgegaan na die vee, uitgaan na die diere, uitgaan na hulle aanbidding. Daar was geestelik verwyderd van God. Daar was 'n droogte fisies en 'n geestelike droogte. Daar was springkaan dat alles opgevreet het en alles weggevat het. Daar was hongersnood, geestelik en fisies. Die natuur se nood, die diere roep uit. Nou nog in Romeine 8 sê die natuur wag met rykshals en 'n verlangen na die openbaarmaking van die kinders van God. God se hand is toe en die volk kwyn op alle gebiede. Uitgelewer en God veroordeel gebeur nie. Wat 'n tragiese toestand. Wat was die rede daarvoor, vriende? Die rede was sonde. 'N volk wat God nie meer geag het nie. 'N volk wat God nie meer gehoorsaam het nie. 'N volk wat weggehoreer het agter die wêreldgode aan, wat God net gesien het as 'n spaarwiel en hulle eie ding gedoen het op hulle tyd. En daarom kom God en hy sê, ek gaan my oordeel stuur. Vind ek kom ek wys vir dieselfde tendens in 2024. Ek lees het vir u. Maar weet dit, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Nou praat hy met die kerk. Hy skryf vir 'n predikant, hy sê wat die mense sal liefhebbers van hulself wees. Geldgierig, grootpraters, trots, lasteraars, ongehoorsaam aan die ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, met die krag daarvan verloon het. Nou gaan hy aan en hy noem tot name van hulle wat daarin skuldig is. En weet, dit is waarin ons lewe, dit is die dag waarin ons lewe. Die kerk het koud geword. Die kerk het wegbeweeg van God af. Die kerk het sy eerste liefde verlaat. Jesus is nie meer die prioriteit nie. Daar is droogte in ons land, daar is droogte in ons land, in ons gesinne, daar is dood in ons gemeente, daar is droogte in die kerk. En mense gaan net aan op hulle eie. Met 'n koue hart, 'n verharde hart, geestelik bankrot, Daar's nie passie nie, daar's nie ywer nie, daar's nie krag in gebede nie, daar is net eenvoudig hierdie nie traak my nie agtergehouding van soveel mense oor alle grense heen as het kom by die kerk. Ons toestand voor God wil ek vir sê, vriende, vanoggend is nie goed nie. Dis nie goed nie. En kom ons kom terug by die volk en ons sê, nou wat wil die Here vir hulle sê? Dit bring my by my derde kort gedachte, die oproep tot heel hartige verootmoediging. God sê vir hulle nou in hoofstuk 1 vers 12 tot 17, sê, dit is wat gaan gebeur, hoofstuk 1, al hierdie goed wat gebeur, dit is daar, dit is op pad, dit kom, dit is soos een tsunami wat kom. Maar terwyl dit op pad is, sê ek vir julle die volgende, nou kom hy in vers 12 tot 17 en ek kom spel vir hulle dit uit, wat soek hy? Hy soek hierdie volk moet weerkom in verootmoediging voor God. Nou laas week het ek met u gepraat oor, wat is verootmoediging? Wanneer moet ek verootmoedig? En hoe gaan ek verootmoedig? Laas week is drie punte wat ek oor u uitgestuur het in die aande. Wat is dit wat hulle moet doen? Hulle moet verootmoedig. Kom ons begin, ons gaan kyk daar. In die eerste plek sê hulle in vers 12, dat hulle moet hulle hartlik, met hulle hartsgesindheid God gaan soek, vers 12. Maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, met vas en geween en rouklaag. Wat beteken dit? Beteken, vriende, ons kom staan voor een heilige God, een God wat groot is, een God wat ontoeganklike lig bewoon, een God wat die vermoë het om net sy vinger te vat en ons uit te wis. Hierdie God wat ons kom red het met sy bloed, hierdie God wat ons gedoop het in sy kerk, hierdie God kom en sê, jylle is ver van my af, soos die volk, jylle moet terugkom na my toe, bekeer, wat beteken, draai om, die weg waarop jy loop is verkeer, draai om, bekeer, hy sê, kom met jylle jylle hart, en dit is die probleem mense, soveel mense wil kort gebekies doen, soveel mense wil sê, ek gee my hartjie vir Jesus, hulle hart is nie daarin nie, hy sê, kom met jylle jylle hart, nou gaan hy verder, hy sê, moet vas, en geween, en rouklaag, dit is hierdie ernstige geskreeuw, hierdie gekerm van, Heer, ek is verlore, Heer, ek is weg, Heer, ek is koud, Heer, ek is nie waar ek moet wees nie, o, Heer, ek kom verootmoedig my, ek kom soek, Heer, ek kom breek my hart voor u, so dat u my kan oprig. Die hart wat God gaan soek, was die sleutel by hierdie volk. Die hart wat God gaan soek is die sleutel in die oggend of God vir ons gaan deurbeweeg met sy gees op die regte tyd as hy wil. Hy gaan verder met verootmoedig en hy sê verootmoedig julle en verneder julle, vers 13. Hy sê skeer julle hart en julle klere nie en bekeer julle tot die Here. Hoekom? Want hy is genadig en barmhartig. Kos vat die tekst, hy sê skeer julle hart en julle klere nie. Weer is so makkelijk om 'n bandjie te dra om te sê ek rou. Dit is so makkelijk om my hand op te steek en sê ek rou. Hy sê nee. Moet nie die uiterlijke dinge doen nie. Hy sê jylle moet jylle hart te skeur. Met ander woorde, God moet die hart vir my optel en vir my wys wat in my hart aangaan nie. Hierdie selfbedrog, hierdie dinge wat ek akkommodeer, hierdie louheid en koud wat ek altyd kan wegrin en hier in 'n verskoningsvoer het. Maak die saak wat die Here vir ons sê, ons het altyd 'n klomp verskonings, wat altyd moet omredeneer. Nee, Heere, ek gaan nie klere skeer nie, ek gaan my hart skeer. En ek gaan omdraai, bekeer. Ek gaan terugkom na die Heere toe, hoekom? Want hy is genadig en barmhartig. O, vriende, as God daarom een mens was, maar hy is nie. So hy sê, my deur is oop. My deur is oop, ek wil julle herstel, ek wil julle genees, ek wil julle optel, maar julle moet verootmoedig. Julle moet uit daai sonde uitkom, julle moet uit daai situasie uitkom, julle moet uit daai klimaat uitkom, julle moet uit die wêreld uitkom, gaan onderlei en sonder jou af. Dis wat hy sê. Verootmoediging, vernedering. Hy sê bely en bekeer, want hy is geduldig. Vers 14. Wie weet of hy dit nie weer sal berou sodat hy 'n seën agterlaat. Hy sê doen dit. Dis ver op die klok, dis ver op die kalender vir die volk. Maar wie weet, miskien sal God sy hand terugneem en julle herstel, dis wat vers 14 sê. Nou wil ek jy met baie mooi volk wat hy nou verder sê. Hy sê in vers 15 tot 17, die oproep tot verootmoediging is aan almal. Daarom vind as jy deel word van 'n gemeente, dan kom trou jy met die gemeente. Jy kom bely, jy gaan in die gemeente vir die Here werk. Jy bely, jy gaan in die gemeente vir die Here kom lewe. Jy bely dit en jy beloof dit. Daarom sê God vir die volk, almal word opgeroep. En wanneer God met die gemeente praat, sê hy, ek roep een gemeente op. Hulle het gesê, ek is in, God roep hulle op. Luister hy mooi na sy woord, hy sê, blaas op die basuin, heilige vastig, roep een vergadering saam. Versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, en die kinders, en die suigelinge. Hy sê, bring allemaal oud en jong en tot die babas, bring hulle saam, hoekom? Julle gaan voor God verootmoedig. Selfs die man en vrou op honeymoon, word opgeroep om hol te sit op julle honeymoon, en op te kom, hy sê, laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan, en die bruid uit haar slaap vertrek. Dis een oproep, na elkeen om te sê, Heer, ons kom verootmoedig voor God. Vir die ander sins is dit maar net weer een groot vertoer in die vlees, waaraan God om nie steer nie. Is ons hart hierin? Is ons hart opreg? Is ons hart daarom te sê, ek bera al my eie belang, ek bera al my eie dinge, al my goeie, wat my so weerhou, ek sê dit een kant, maar Here, ek kom maak u weer koning. Vers 17 sê vir tot hoe hulle moet bid. En laat die priesters die dienaars tussen die voorportaal en die alter ween en sê, Here, spaar u volk. Dis een gebed, Here, spaar ons, ons het bekeer, ons het verootmoedig, ons maak reg, spaar ons, Here. Hoekom is dit nodig, vriende? Want sonde word 'n skeidsmuur tussen ons en God. Nou sê ons dadelijk, jou wel, ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie, ek koreer nie, ek lê nie in die hole van die wêreld nie, ek spuit nie dwelms nie, dis alles mooi en waar, ek sê dit baie en ek sê dit weer, dit is wat jy nie doen nie. Wat doen jy? Wat doen jy vir die Here en sy saak? Wat doen jy vir die Here Jesus en sy koninkryk? Wat doen jy? Dis wat ons nie doen nie. Vriende, wanneer ons praat van sonde, praat ek nie noodwendig. Tye keer is dit daar, maar nie noodwendig nie. Dit is hierdie klein jakkalsies. Hierdie lou harte, hierdie verharde harte, hierdie selfgesentreerde ingesteldheid, hierdie hoogmoed, hierdie trots, hierdie neutraliteit, hierdie afwesigheid, hierdie onbetrokkenheid, passiviteit, al hierdie dinge wat die kerk van Christus lam lê, onbetroubaar, vleeslik, daar kan niks goed vandaan kom, die God sê, dit is 'n oproep om klaar te kry met sonde, wat sonde hoe klein ook al vind, wat onbelese bly, sê die woord, kyk, die hand van die Here is te kort om te help nie. Sy oor is te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtigheid het 'n skynsmuur geword tussen julle en julle God, sodat en julle sonde is in sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Vriende, luister mooi, God hoor nie gebede wat uit 'n spilonk van sonde gebid word nie. God sê vir jou vroedmoedig, bekeer, soek my, maak reg, kom met 'n volle oorgawe terug na my toe, en ek sal jou kom herstel. Sonde maak een muur tussen ons en God. So hier is Godse seëninge, hy wil kom, maar die muur wat ons bou met sonde, is so hoog, dat God kan nie. So hy sê, vat die muur weg, en ek sal kom. En dis wat hy beloof. Gebrokenheid voor God. Verootmoedigheid is niks anders as gebrokenheid voor God nie. Hierdie een tekstvers som het so op, mooi op, hy sê, die offer van God is 'n gebroke gees. 'N gebroken verslae hart sal God u nie verag nie. Wanneer ons daar kom vind, dis nie ding wat ek voor jou kan doen nie, dis nie ding wat jy voor my kan doen nie, dis nie ding wat ons gaan doen in ons binnenkamer, waar ons tyd maak en onsself vir God gaan verootmoedig in trane en berou en 'n geroep na God om ons te herstel. Dat God ons sal van hierdie weg sal wegneem wat nie hoort nie. As ons as gemeente dit wil beleef, weer die hand van God wil sien beweeg, God se hand beweeg, nie mense nie, God se hand beweeg, dat is het God se voorwaarde. Hoe gereeld doen ons dat die oomliks hier agterkom, ek is nie waak moet wees nie, dan gaan doen jy dit. Jy gaan doen dit gereeld. Jy vertrou die Here om vir jou te bou en jou te vat, al verder en al verder, sodat God ook kan doen wat hy vir ons wil doen. Maar kom ons vat hier nou maar 4 toe. Wat was die gevolg? Toe dit nou gebeur het, wat was die gevolg? God se reaksie op verontmoediging vind ons nou in Joël 2 vers 18 tot 27. nadat die volk verootmoedig het, nadat die volk bekeer het, nadat die volk geween het en hulle harte geskeur het en met God gaan regmaak het, met mekaar gaan regmaak het, God weer die prioriteit van lewe gemaak het, toe het die Here geëiwer vir sy land en sy volk verskoon. Ek het die Engels gaan haal. Then the Lord showed concern for his land and had mercy on his people. En die Here het geantwoord aan die volk gesê, kyk, ek stuur vir julle koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word, en ek maak dit nie meer te voorwerp van smaad onder die nasies nie. Ja, ek sal die sprinkaanswerm uit die noorde afkomstig van julle af wegjaag en wegdrywe na 'n dor en woeste land, sy voorhoede na die ooste see en sy agterhoede na die westelike see toe, en sy stank sal opstyg en 'n slegte reek van hom sal opgaan, want hy het al te groot dinge gedoen. Wees nie bevrees nie, o aarde, en wees bly, want die Here doen groot dinge. Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelle van die Here spruit uit. En julle kinders van Sion juig en wees bly in die Here, dan sal die dorsvloere vol wees en die parskype oorloop van olie. Ek sal julle vergoed vir die jare wat die sprinkaan afgeëet het, en hy gee 'n klomp ding, hy sê daar sal oorvloed uit eet en versadig word, en julle sal weet dat ek God in julle midde is, vers 27. Vriende, God het hulle herstel, maar nie voor hulle voortmoedig het en reg gemaak het nie. Onthou ek het vir gesê in die begin, daar kom ook 'n groot weermag, wat lyk soos hierdie sprinkane. Het jy al gewon wat het geword van die weermag? Wie was die weermag? Onthou, wie was die wêreldheersers in daai tyd, Ou Testament seminar? Israel, Assirië, Israel, verstrooi, onthou jylle? So Assirië was die wêreldheerser, die wreedste nasie van die van alle geskiedenis. En hulle was op pad om Jerusalem te kom haal, hulle was op pad om Juda te kom plat maak. Maar kom ek lees wat het gebeur met daardie weermag wat gepraat is in hoofstuk 1, hoe God hulle hanteer. Ek lees vir jou, luister baie mooi. Jesaja 37:33. Daarom sê die Here aangaande die koning van Assirië, hy sal in die stad nie inkom en geen pijl inskiet nie en met geen skild aanval en geen op geen wal, ek het in my leesbrief opsit, en het geen skild aanval en geen wal teen opwerp nie. So hy gaan nie kom bou nie, hy gaan nie kom teen julle mure op walle opbou nie. Hy sê, met die pad dat hy gekom het, sal hy teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie inkom, hy spreek die Here. En ek, hoofletter, sal hierdie stad beskut om dit te verlos, om my en om my knecht Dawid se ontwil. Vers 36, Jesaja 37. Toe het die engel van God uitgetrek in die laar van Assirië, 185.000 verslaan. En toe hulle die moorde vroeger klaar maak, was het allemaal dooie lichame. En Sanherib die koning van Assirië het opgebreek en weggetrek en teruggegaan en in Ninive geblei. En toe hy hom neerbuig in die tempel van sy god, kleinletter Nisrog, het sy seuns Adimelech en Sarerom met die swaard doodgeslaan. Maar hulle het ontvlug na die land van Ararat en sy seun Aserhadon het koning in sy plek geword. Sien nie wat het God gedoen met daai volk wat allemaal gevrees het? God met 'n engel dood 185.000 in een nag. Vriende, as God vir ons is, help my, wie kan teen ons wees? Die probleem is nie God, die probleem is ons vir God. Is ons uitverkoop aan God? Is ons Jesus freaks? Mense wat Jesus lief het, wat om verkondig, wat om lewe, wat bid, wat getuig, wat gee, wat gaan, wat doen. Is ons daai mense? Dan kan ons daarop staat maak. Niks kan ons keer nie. O vriende, mag ons in hierdie week ook opnuut besef dat God roep ons op tot verootmoediging, volhardende gebed, aanhoudende gebed. Soms kom jy voor 'n klip en jy slaan hom met 'n hamer en hy bel en sê verskoon dit weg. Maar die geheim is om aan te hou en aan te hou en aan te hou en aan te hou en op een slaan, dan kraak hy. Vriende, een ek lewe in die laaste dae. Ons lewe kort voor die wederkoms van die Here. Die kerk wat het so kan belei soos hierdie, moet so aan die brand wees. Ons moet so aan die gang wees. Ons dienste moet ontwrig word. Moet gebed. Met mense wat met God wil regmaak. O, vriende, mag jy nie die week gaan onderneem en gaan soek en God gaan vra, Here, Kom en kom doen het. Luister mooi, ek sluit af. Ons kan nie herlewing skep nie. Maar ons kan gereed maak vir herlewing. Dis soos 'n boot, die kerk is soos 'n boot. As almal lê in die boot en almal slaap, niemand maak skoon nie, die toue vergaan en verweer, die seile vergaan en verweer, alles hang in flarde en dan kom 'n wind op en ons kan seil, dan kan ons nie want die boot is nie gereed nie. Alles is 'n gemors, ankers is gebreek, boot is vuil, masjien werk nie, seile is geskeur. Wat beteken? Dit beteken jou boot moet skoon bly. Jy moet gereeld jou seile optrek en diens en afsak, skoon maak, seker maak het reg, dat die toue gesond is. Jy maak gereed as God môre die wind van herlewing stuur, is daar nie kans om reg te maak nie. Dan moet ons gereed wees, sodat ons saam kan vat. Maar o, vriende, ek dink baie van ons predikante kan het sê, as God môre herlewing stuur, gaan ons het dalk mis. Want ons is nie besig om het te verwag of recht te maak, of daarvoor gereed te wees, of daarvoor te bid nie. Daarom, sê die Heere, grootmoedig julle self voor my, en ek sê julle oprig. Ek sluit af met die welbekende tekst, as ons allemaal ken. Sit jou eie naam hier in, sit jou gemeente naam hier in, sit jou gesinse naam hier in, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is. Hulle voel het moedig en bid en my aangesig soek en bekeer van hulle verkeerde weer. Dis 'n belangrike een daai. Mense wil jammer sê, maar hulle maak nie reg nie, hulle draai nie om nie. Kom weg van dit wat verkeerd is. Kry die verkeer uit jou lewe uit. Bekeer van hulle verkeerde weer. Dan sal ek in die hemel hoor. Hulle sonde vergewe en hulle land genees. Vriende, iemand het gesê, God is more anxious to bestow his blessing on you than we are to receive it. Jo, hier ding het my twee keer dat dink, God wil meer as wat ons dink vir ons kom seën met sy gees, met sy krag, met sy seëning. Hy wil, maar wil ons? Dis die vraag. Wil ons het regtig hê? Want hier as ons wil hê, dan vra God 'n prys. Jy sien, om gered te word vra prys. Mense sê is gratis, dis nie gratis, dis 'n leen uit die hel uit. Die prys is vir jou betaal, hy bied het vir jou gratis aan, maar het vra jou hele lewe om hom te volg. Vra jou alles. Om deur God gebruik te word is nie goedkoop nie, het vra jou alles. En die vraag is, is ons bereid om die prys te betaal? Wat ons is nie is nie, kan God het nie vir ons doen nie. Het sê jou gedeel wat het kan wees. Die God van herlewings van die 19e eeuw, die 18e eeuw is nog dieselfde God. Hy kan vandag hierdie kerk herleef, as ons dit soek. Hierdie kan die ligbaken in Noordwes word. Mense kan die inry van heide en ver om gered te word, om genees te word, om verlos te word. Maar God werk nie sonder sy gemeente nie. Ek het u gewys waar dit kan wees. Het ook vir die toestand gewys van die volk, en ek vir u gewys hoe baie die toestand ons daar, die kerk van die Here is. Die toestand is nie wel nie. Dit is nie aangenaam nie, dit is nie vir God aanvaarbaar nie. Vind as ek nachte wakker lê en ween oor die gemeente, as ek nachte wakker lê en wonder waar as die mense saam my gedien het, wat hier, as ek wakker lê in die nachte oor die goed, en myself in die depressie en huil met tye, hoe voel God oor jou en my, wat hy kom red het? O Heere, dat u ons toestand vir ons sal wys en ons sal opstaan. Godse oproep is baie, baie duidelik. Vir u en my as gemeente om op te staan en terug te gaan na hom toe en te sê, Heer, ek verootmoedig my in gebed. Heer, ek kom maak hierdie dinge reg, want ek doen skade aan die kerk, ek doen skade aan myself, ek doen skade aan die naam. Die oproep is daar, dit is onomwonde, dit is Godse standaard. Die gevolg is, God kan ons sien, God kan ons optel, God kan ons vir ons groot dinge doen. Hy kan ons losmaak, jy kan hier 30, 40, 50, 60 ouens uitstuur kweskool toe, hy kan hier 30, 40, 50, 60 ouens die sendingveld toe, hy kan 40, 50, 60 bedienings hier ontstaan in 'n weekse tyd, as ons God toelaat. Daarom is het belangrijk om te sê, Here, in een tyd van verootmoediging en vas en gebed, tel my in, en as het gebeur, wie wat kan ons wees? Dan kan ons wees, wat God wil ons moet wees, in vers 1. Mag die Here vir ons groot genade gee, om gehoor te gee aan die oproep vanuit sy woord. Amen. Ons dierbare Here, dankie dat Dankie dat U God is van oorbegin. Dankie God is wat 'n sondaar by die hand kon vat en kan vat en op 'n nuwe rigting kom plaas, nuwe pad kom plaas en om U kind maak. Dankie dat U kinders van God kan herstel wat verval het in louheid en passiwiteit, wat agter geraak het, wat verval het in die genade. Dankie dat U steeds bereid is. U is die God van barmhartigheid en genade, maar U het 'n voorwaarde. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, as julle julle sonde bely, sal ek. O Heere, ons roep na U in hierdie week wat voor lê, dat ons U sal gaan soek in verootmoediging en in vas. En Heere, om te besef dat dit wat kan wees, eindelijk in ons eie hand lê. Want as ons ons hande toehou, sal God ons keuse respekteer en verbygaan. Maar as ons ons hart en ons hande oopmaak, sal U dit ook respekteer, U sal kom stilstaan en vir ons kom besoek. Mag ons laasgenoemde wees, o Heere, ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van Heere en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die tere gemeenskap van sy Gees met U wees en met U bly, terwyl ons gaan ag gee op God se oproep tot verootmoediging. Amen.